Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Izid slovenskega prevoda kolosalnega in za marksizem, pa tudi za filozofijo sploh, nepogrešljivega dela za Marksa, francoskega filozofa Louisa Althusserja, je spremljal manjši medijski pripetljaj. Hišni reakcionar Mladine Bernard Nežmah je v recenziji knjigi prisodil 4 od 5 zvezdic. Niti ni tako slabo, kaj ne? V isti sapi pa je delo označil za deplasirano za vsakogar, ki se ne ukvarja z Marksom, kar naj bi bila pač pravica vsakega intelektualca. Ljudje, ki so živeli v realno obstoječem socializmu, naj bi trpeli za raznimi oblikami stalinizma. Francoski intelektualci pa naj bi tja v dan uporabljali marksistične koncepte za svoje namene. Kot je v pismih bravcev opozoril Rastko Močnik, pa je najboljše kritike stalinizma proizvedla ravno marksistična teorija, v veliki meri prav altisirjanska. Za Marksa je delo iz leta 1965 in je poleg branja Kapitala predstavljalo nov veter v razpihana jadra zahodnega marksizma. Gre za izbor 7 esejev, ki jih je avtor posamično objavil že prej. Tudi v slovenščini so nekateri izšli že pred letošnjim letom. Ko na naslovnici piše, da sta delo prevedla Maja Breznik in Slavoj Žižek, tu ni šlo za sodelovanje. Žižek je 4. spis, naslovljen Piccolo, Bertolacci in Brecht, prevedel že leta 1980 za zbornik Ideologija in estetski učinek, ki ga je uredila Zoja Skušek. Škoda bi bilo zamolčati dejstvo, da je bil mladi Žižek kot prevajalec podpisan s psevdonimom Telič Večeslav. Vsekakor pa drži, da se je ljubljanska lakanovska šola na vse zadnje uveljavila ravno prek kritičnega branja Althusserja. Louis Althusser pa je bil sam predvsem bralec Marksa. Marks je po njegovem izumil nič manj kot znanost zgodovine, historični materializem, ki se ga bomo dovolili opredeliti kot znanost recipročnega sovplivanja zgodovine in sedanjosti. To moramo vzeti skupaj z Leninovo tezo, ki pa je v bistvu že Kantova. Teorija in praksa se ne izključujeta, če pa se, je to na škodo obeh. Brez revolucionarne teorije tako ni revolucionarne prakse, a tudi sama teorija je že teoretska praksa, ki splošnosti z uporabo drugih splošnosti spreminja v tretje splošnosti. Aplikacija splošnosti na konkretno realnost, teorijo na prakso, pa je smiselna edino, če je znanstvena in ne ideološka, distinkcija, ki jo je Althusser prevzel od filozofa znanosti Bašlarja. Zato Althusser v teoretsko sedanjost poseže z novim branjem Marksa, tako da ga razkolje na dvoje. Na mladega humanističnega Marksa in na zrelega znanstvenega Marksa. Razlika med njima je za Althusserjev strukturalistični marksizem bistvena. Naziv izumitelja znanosti zgodovine pripada Marksu in ne Hegelu. In ne zato, ker je bil slednji zgolj obrnjen na glavo in bi bilo iz njega treba izluščiti racionalno jedro. To Marksovo prispodobo iz Kapitala je treba po Althusserju temeljito skritizirati. Hegel ni mogel biti klozetiran historični materialist, ker se je nahajal v okviru druge problematike. Ta izraz ima pri Althusserju status koncepta in sicer pomeni matriko vprašanj in ustreznih odgovorov v okviru neke teorije. Hegel torej po njegovem ni mogel najti pravih odgovorov, ker niti ni bil zmožen postaviti pravih vprašanj. Althusserjeva žolčna kritika Hegla je skoncentrirana v kritični primerjavi pojma totalitete pri obeh avtorjih. Totaliteta pri Altiserjevem Heglu je izvorno enotna in enostavna, pri čemer je vsako protislovje pravzaprav le odraz bistvenega temeljnega protislovja, ki je gonilo dialektike, protislovja med nasebnim in zasebnim. Marksova totaliteta pa je nasprotno kompleksna. Njena protislovja niso zvedljiva eno na drugo. Heglovska totaliteta je negativnost, ki pogoltne in subsumira vsak poskus, da bi v njej našli izgotovljeno pozitivno vsebino. Bit se na začetku znanosti logike, če jo pobliže pogledamo, sprevrže v nič, v tisto brezdoločilno. Marksovska totaliteta po drugi strani vsebuje posamezna protislovja in razmerja med njimi, njihova vsebina pa je pozitivno naddoločena. To je važno predvsem za Altiserjev leninizem, ki postulira, da je v verigi družbenih protislovij v danem trenutku obstaja nekaj takega kot najšibkejši člen. Brez tega ne bi bila mogoča tudi Altiserjeva kritika ekonomizma. Tega je kritiziral že Engels, ki pa je v pismu Josefu Blochu vseeno zapisal, da je vsa družbena realnost v zadnji instanci določena z ekonomijo. Za Altiserja je ključnega pomena, da ta zadnja instanca nikoli ne pride, pri čemer okara Engelsovo liberalno ideološko površno obravnavo tega problema. V vsakem danem trenutku je treba proučiti obstoječa razmerja med politiko, ekonomijo, ideologijo in morebitnimi drugimi dejavniki, razmerje učinkovanja med ekonomsko bazo in nadzidavo pa je strogo neenosmerno. Odsotnost teleoloških pretenzij je pozni Altiser tematiziral z uvedbo kategorije naključja. Pogosti očitki Altiserja so prišli od Heglovcev. Vsaka pozitivnost totalitete na sebi bi se lahko izkazala za nevzdržno. Ta nasebnost pa bi lahko bila kvečemu objektivirana subjektivnost, njena pozunanjitev. V teoretskem smislu bi taka kritika imela določeno legitimnost. Tudi Altiser filozofira kot dialektični materialist, zato je treba njegovo filozofijo obravnavati skozi njene praktične zastavke. Kot izvrstno pojasni pisec spremne besede Marko Kržan, je treba Altiserjeva prizadevanja razumeti kot nasprotovanje revizionizmu v teoriji, ki ga zaznamuje edino to, da ne izhaja iz stališča delavskega razreda. Leta 1965, pa tudi kasneje, pa je šlo Altiserju predvsem za aktualizacijo marksizma proti prevladujočim heglovskim in eksistencialističnim razumevanjem Marksa, ki so temeljila na subjektu. V nekem oziru za sodobne teoretske razprave najrelevantnejša intervencija je vpeljava teoretskega antihumanizma. Sledeč Brehtu, Foucaultu in še komu, Altiser ostro zavrača obstoj vsakršnega človeškega bistva, po katerem bi si bili vsi ljudje enaki ali ki bi lahko služilo za kriterij realnosti. Med buržujem in proletarcem obstaja kategorijalna razlika, ki je biti človek ne uspe premostiti. Foucault je v delu Besede in reči v približno istem času ugotavljal, da je človek pravzaprav nedavni izum in da se vednost ni že od nekdaj implicitno vrtela okrog njega. Altiser argumentira, da se je mladi Marx ukvarjal z ideološko problematiko človeškega bistva, kot Feuerbachovec je na to te posamezne človekove lastnosti povzel v neko generično človeško bitje, ki mu je njegovo bistvo odtujeno, po nemški ideologiji pa je dokončno prelomil s humanizmom, ki je ideološki, in vstopil v znanost. In čeprav je Altiser letnico Marksovega preloma s predznanstveno preteklostjo kasneje predstavljal, je osnovna teza vredna pozornosti in podrobne obravnave, tako kot zastavki teoretskega antihumanizma. V zadnjem času je omejenost izhajanja iz stališča človeka prikazala ravno pandemija COVID-19 in humanistično zavračanje epidemiološke perspektive populacije, kar je vodilo v nekaj, čemu lahko rečemo teoretsko proticepilstvo. Marx Maja 1968 je bilo na Sorboni bojda mogoče videti grafit, ki se je glasil: strukture ne hodijo po ulicah. Ta kritika strukturalizma, češ da so bili živi individui tisti, ki so protestirali in jih je mikastila policija, se zdravo razumsko zdi samoumevna. Mogoče diši tudi po nezmožnosti teorije, da bi se dotaknila umazane, materialne realnosti ulice ali revolucionarne prakse. Toda ravno to vrstno razumevanje dejanskosti se po Altiserju preveč osredotoča na človeka, subjekta, ki naj bi bil gonilo družbenih sprememb. Tudi uporaba neznanstvenih pojmov za analizo stalinskega fenomena, denimo kult osebnosti, ki temelji na Stalinovi individualni, morda celo psihološki osebi in spregleda strukturne zakonitosti sovjetskega sistema, ki so ta fenomen omogočile, vodi v ideološko kritiko, ne pa kritiko ideologije, zato je v najboljšem primeru mistifikacija. Brati Altiserja danes je smiselno iz vsaj dveh razlogov. Marksizmu daje na razpolago nad vse uporabne koncepte, ki pozivajo k trezni analizi dejanskih družbenih razmer, hkrati pa opozarjajo na možne teoretske napake. Tudi tiste, ki so bile storjene v preteklosti in nekaterim služijo za pavšalno kritiko vsega levega. Vsem, ki kljub periodičnim svetovnim gospodarskim krizam še vedno zavračajo Marksa, pa bi se moral Altiser zdeti vreden vsaj zaradi svojega produktivnega ustrajanja pri znanosti. Nič hudega, če je naše razumevanje sveta odvisno od zavzetega stališča. Važno je le, da zauzamemo tisto pravo. Pisal sem Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.